sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpsþáttinn Ég elska Eurovision. Rósa heiti ég og ætla að fara yfir nýjustu tíðindin í Eurovision heiminum. Við erum búin að vera að renna yfir lögin í keppninni og núna vill svo skemmtilega til að öll lögin komin út, hvert eitt og einasta. Þannig að við eigum bara eftir að fara yfir einhver 11 lög, svo ég held að við náum að klára yfirferðinni þessum þætti. Svo við höfum þá allan apríl til að skoða hvernig þetta raðast niður í undankeppnirnar, getum spáð fyrir hvaða lög komast áfram í hvori undankeppni, fylgjust með þegar æfingarnar byrja og svo hafði ég einnig hugsað mér að hafa einn þátt sérstaklega tilengaðan íslenska atriðinu, þar sem við förum yfir hvað youtuberar og aðrir Eurovision spekingar hafa lagið og atriði okkar að segja. Ég held að það geti verið nokkuð gaman. Ég ætla svo líka að fá til mín einn gest í einn þátt. Ég mjög spennt fyrir því. En núna skulum við klára yfirferðin á lögunum sem að keppa í Eurovision 2022. Þann 9. mars frumsýndu Kýpverjar sitt lag og það söngkonan Andrew Mackie sem flytur lagið Ella fyrir hönd Kýpur. Söngkonan Andrew Mackie 27 ára gömul, fætt í Þýskalandi en alin upp í Grikklandi. Hún tók þátt í The Voice árið 2015 í Grikklandi. Hún vann reyndar ekki en fékk plötusamninga eftir þáttinn. Kýpur hefur verið með mjög góðu lög í keppninni síðustu ár, eins og til dæmis El Diablo í fyrra og Fuego í árið 2018, þar sem þeir náðu sínum besta árangri keppni hinga til eða annað sætið. Og hér á ferðinni eitthvað af sömu lagahöfundunum, en ekki hvað að gera nota það sem virkar. En heyrum hérna smá brot úr laginu Ella með Andrew Mackie. Ella þýðir á ensku kom eða þá íslensku væntanlega komdu. Meiri hluti lagsins samt sem áður á ensku. Það smá svona etnik fílingur í svo lagi. Mér stað ekkit spes fyrst en það venst ótrúlega vel verið að viðkenna. Mér stað orðið bara ágætt núna. Og veðbankarnir þeir að spá Kýpur 18. sæti með þetta lag. Þannig að við skulum núna fara yfir til Belgíu. Þann 10. mars frumflutti Belgía sitt framlag Eurovision og það lagið Miss You sem flutt af honum Jeremy Mackies. Jeremy vann The Voice í fyrra í Belgíu og var tilkynnt strax í september að hann myndi fara fyrir þeirra hönd í Eurovision. Jeremy samti lagi sjálfur ásamt tveimur öðrum en hann 21 árs, fættur í Antwerp og kemur af miklu tónlistafólki. Hann söng meðal annars í kirkjum áður en hann tók þátt í The Voice. Hlustum hérna á brot úr laginu Miss You með Jeremy Mackies. Lagið byrjar svona frekar rólega og maður gerir einhvern veginn ráð fyrir að hér sé á ferðinni ballaða. En svo breytir það stefnu og allt í henni eru komin í R&B feeling með smá soul ívafi en það kemur inn gospelkór þegar líður á lagið. Þetta lag sem að náði mér alveg við fyrstu hlustun. Það ótrúlega flott lag og hann Jeremy getur sungið. Eins og þá eru veðbankarnir að spá Belgíu 12. sæti með þetta lag. Næst Grikkland. Amanda Tenfjörð syngur lagið Die Together fyrir hönd Grikklands í ár. Lagið var frumflutt hann 10. mars en Amanda var tilkynnt sem flytjandi Grikkja í desember. Amanda býr í Noregi og af grískum ættum, fæddist þar og flutti til Tenfjörð 30 ára og þaðan kemur einmitt listamann nafni hennar Amanda Tenfjörð. Hún elskar Eurovision, hefur horft á keppnina síðan hún var barn, svo hún mjög spennt fyrir að fá þetta tækifæri til að taka þátt í keppninni. Heyrum hérna brot úr laginu hennar Amöndu, Die Together. Þetta alveg svona alvöru ballaða. Byrjar mjög rólega og stigmagnast þegar líður á. Eins og þið vitið ég ekki mikil ballaukona, svo þetta lag ekki uppáhaldi hjá mér, þó ég geti nú alls ekki þrætt fyrir það þetta sé fallegt lag og söngurinn góður. En veðbankarnir hrifnir af þessu lagi og þeir spá mjög góðu gengi á Grikkum í ár eða 5. sæti. Nokkuð vel gert. Næst ætlum við þá að skoða Bretland. Bretland tilkynnti loksins sinn flytjanda þann 10. mars, þó sögusagnir hafi nú verið farnar að kreika eitthvað aðeins fyrr. En venjulega hefur BBC sjálft séðum að velja flytjendur fyrir Eurovision, en í ár fengu þau umboðskrifstofuna Tap Management til að aðstoða sig við valið. Og var það TikTok-stjarnan Sam Ryder sem varð fyrir valinu og mun hann flytja lagi sitt Spaceman. Sam Ryder hefur verið mjög vinsæll á TikTok, með 12 milljónir fylgjenda, en þar hefur hann í nokkun tíma deilt myndböndum af sér syngja hinn ýmsu lög undir mjög góðum undirtektum, enda einstaklega hæfur söngvari. Sam samdi lagi sjálfur, ásamt Amy Wett sem hefur meðal annað samið fyrir Ed Sheeran og Max Wolfgang. Sam elskar Eurovision og gríðarlega spenntur fyrir þessu tækifæri. Hlustum hérna á smá brot úr laginu Spaceman með Sam Ryder. Ég trúi bara ekki að Bretar sé að fara að fá 0 stig með þetta lag. Ég svo ánægð að Bretland sé loksins að taka Eurovision alvarlega og virðast margir vera sammála mér því veðbankarnir spá Bretum 4. sæta þessu sinni. Það hefur ekki gerst í háa herrans tíð. Ég svo spennt að sjá hvernig þetta fer í þeim. En ég ótrúlega spenntur í þessu lagi. Þetta alveg eitt af mínum uppáhalds í ár. Þann 11. mars kynntu Austurríki sitt Eurovision framlag. Það DJ-in Lumix á samt söngkonunni Pia Maria sem muni flytja lagið Halo. Þetta svona svolítið partílag. Þau eru basically að fagna því að mega fara út aftur eftir allt þetta COVID-vesen. En hann DJ Lumix mjög þekktur tónlistamaður í Austurríki, byrjaði að performa bara 11 ára aldur. Pia Maria 18 ára söngkona sem bara rétt að byrja í bransanum. Hún förðunarfræðingur. En byrjaði að semja tónlist 15 ára. Hlustum hérna brot úr laginu þeirra Halo. Halo. Þetta er bara svolítið svona típist poplag fyrst mér. Hvorki gott nýr slæmt. Verður held ég svona svolítið á milli í keppninni bara. En kannski að unga fólki muni fíldi botn, ég bara veit það ekki. En veðbankarnir eru að spá Austurríki 2003. Sæti. En þá ætlum við að kíkja á Möltu, sem datt það snjall ræði í hug að breyta Eurovision-læginu sínu. En eins og ég á búin að fjallum áður, þá hjælt Malta undan keppni og sigraði söngunan Emma Muscat keppnina með læginu sínu Out of Sight. Ég nefndi nú eitthvað aðeins að mér hafi fundist úrslitin frekar undarleg, og líklega alveg þaul planað hjá þeim að hún Emma átti að vinna þetta. Það sannaðist eiginlega bara ennþá meira þegar Maltera tilkynntu að Out of Sight væri ekki lagi sem þeir ætla að senda Eurovision. Heldur nýtt lag með henni Emmu sem heitir I Am What I Am. Að mínu mati bara mjög svipa lag að ég vil ekki bara aðeins leiðilega. En það versta er að þarna er bara verið að svíkja alla þjóðina sem kaus hitt lagið í keppninni og þar að auki alla hina keppendunnar. Sem voru þarna bara hafðir einhverjum fíblum að taka þátt í keppni og svo bara laginu breytt. Ég allavega fíli þetta ekki og mér finnst bara fárulegt hvernig að þessi staðið. Þannig að ég alveg hægt að vona að Malta vinni í Eurovisionu bráð þegar ég bara ekkert skilið. En áður en ég útúðaði með eitthvað meira, skulum hlusta brotur laginu I Am What I Am með Emmu Muscat. Þetta er svo svipað hinu laginu sko, ég fatta bara ekki tilganginn með að skipta. En það búið gert, svo því verður ekki breytt. En Emma Muscat er rosalega góð sönguna og hún myndi klálega vinna keppnina líka ef þetta væri fegurra sem keppni. En þetta er það víst ekki. En lagið er svolítið svona blend bara, ekkert spes. En veðbankarnir segja 2002. Sæti. Ég er nokkuð vissum að þeir eru heldur ekki ánægði með þetta skipti vesinným og þess vegna eru þeim ekki spáð ofar. En hvað veit ég? Þá er komið að okkur Íslandi. Þann 12. mars var úrslitakeppnin okkar og sigruðu systurnar Sigga Beta og Elín með laginu sínu með hækkandi sól. Þær hafa ákveða að kalla sér systur í Eurovision og þær ætla að flytja lagið á íslensku sem er nú alltaf svolítið gaman að sjá litla tungumáli okkar á svona stórum vettvangi. Þetta lag var ekki uppáhaldið mitt í keppninni en samt alveg lag sem ég var glöð að sjá ná svona langt. Ég hefði persónlega vilja sjá Reykjavíkurdætur vinna, en svona er þetta bara. En systurnar hafa skemmtilegan stíl og lagið er svolítið svona róandi country ef það er til. En hlustum hérna á smá brot úr laginu. Það versta sem ég finnst deila við lagið er að það er pínu auðgleymanlegt. Fólk mun ekki geta sungið með og það er svona fereilgin eitt, allt voðalega lágstemt. En það muna kannski einhverjir eftir laginu Calm After the Storm frá Hollandi sem náði nú öðru sæti á sínum tíma. Það var alveg svona í svipuðum stíl, svona lágstemt, country, svo það er nú kannski ekki alveg öll von úti enn. En eins og er það hafa veðbankarnir ekki mikla að trúa okkur og þau eru að spá Íslandi 2007. Sæti. Þann 12. mars rann líka loksins stóra stundin upp í Svíþjóð þegar sigurvegari Melody Festivalin var loksins krýndur. Var það hún Cornelia Jacobs sem vann að þessu sinni með laginu sínu Hold Me Closer. Cornelia var í fyrsta sæti á dómnefnd og öðru sæti símakosningu og var það nóg til að skila henni sigrunum. Cornelia er 30 ára söngkona og hefur ekki gert neitt annað síðan hún var 7 ára gömul en að skrifa, spila hljóðfæri og syngja. Við skulum hlusta hérna á smá brot úr laginu hennar Hold Me Closer. Þetta rosalega fallegt lag, en smá sorglegu texti ef maður hlustar á hann. En Cornelia með svo flotta rödd, svona smá husky, hún alveg með svona rödd sem myndi virka vel í rocktónlist. Hún hlýtur bara einhvern tímann að hafa verið í rockhljómsveit. En Svíþjóð vanalega spáð góðu gengi í Eurovision og engin breyting á því núna. Veðbankarnir að spá Svíum þriðja sæti. Ég hef nú smá tilfinningunni að muni kannski ekki alveg lenda svona ofalega, en potti þetta í topp 10 held ég. Portugal valdi einnig sitt framlag þann 12. mars og það var söngkonan Maro sem sigraði úrslitakeppnina þeirra með laginu Sudade, Sudade. Maro mjög spennt yfir sigrunum og hlakkar til að útfæra atriði sitt fyrir keppnina í maí. Hún hefur sami tónlist síðan hún var 11 ára gömul, spilar á piano, gítar og bassa. Hún hefur gefið út nokkra plötur sjálf og hefur einnig hitað upp fyrir Jessie J. Lagið frekar lágstemt og sennilega söngurinn svona aðalatrið. Heyrum hérna brot úr laginu Sudade, Sudade með Maro. Þetta mjög þægilegt lag. Fólk virðist vera að fíla þetta ágætlega og spá veðbankar Portugölum 11. sæti með þetta lag. Ég seti á reyndar ekki svona ofilega á myndlista, mér seti þetta bara svona ágætt, en sem betur fer smekkur manna misjafn. En þá ætlum við að tekka á Armeníu. En þeir letu heldur betur bíða eftir sér í ár og tilkynntu sitt framlag ekki fyrir 19. mars. Lag Armeníu ár heitir Snap og flutt af söngkonunni Rosa Lynn. Lagið svona smá folksy, minni kannski smávegis á Ho Hey með hljómsveitinni The Luminis, ef þið þekkið það. Rosalind 21 árs gömul og samdi hún lagið sjálf ásamt fleirum, en hún hefur verið viðriðin tónlist alveg frá barnæsku. Við skulum hlusta á brot úr laginu Snap með Rosalind. Þetta voðalega grútlegt lag finnst mér. Höfðar pottið vel til unga fólksins. En veðbankarnir að spá þessu lagi 19. sæti núna. En eins og við vitum þá getur það allt sama breyst enda ennþá 50 dagar í Eurovision. En það allavega gaman að fá Armeníu aftur í keppnina eftir árspásu. Síðastir, en alls ekki sístir að kynna sitt framlagi í Eurovision eru Azerbaijan. Lagið þeirra heitir Fade to Black og sungið af honum Nadir Rustamli. Ég örugglega að segja þetta vitlaust. Nadir 22 ára gamall og hefur bæði lent í öðru sæti og unnið einhverja söngvakeppni í Azerbaijan sem heitir The National Song Festival in Azerbaijan. Einnig vann hann The Voice þar í landi fyrra og varð út frá því valinn sem fulltrúi þeirra í Eurovision í ár. Lagið kröftug ballaða og samið af frægum júrólagahöfundum sem söndu meðal annars El Diablo, Cool Me Down og Only Teardrops. Hlustum hérna á smá brotur laginu Fade to Black með Nadir Rustamli. Mjög dramatísk lag og rosalega góður söngur. En þetta nær mér ekki alveg, sennilega bara aðeins og dramatískt er minn smekk. Venjulega elska ég Azerbaijan Eurovision, þeir koma svo oft með skemmtileg lög. En veðbókarnir að spá þessu lagi í 16. sæti, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta fer hjá þeim í ár. Þá eru öll lögin upptalin. Þá ekkert annað að gera en að skella saman öllum lögunum í einn góðan playlista á Spotify eða finna einhvern sem þegar til eins og ég gerði. Svo læti ég þetta bara rúlla svona af og til. Þá finnum maður fljótlega hvaða lög mann langar að skipa yfir, hvaða lög maður fer að syngja með. Eins og staðinni núna þá Pólland, Noregur, Bretland og Tékkland í mestu upphaldi hjá mér. En það getur náttúrulega alltaf breyst. En ég ætla bara að þakka fyrir í bili, takk kærlega fyrir að hlusta, þanga til næst. Bye-bye.